Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Євген Саватєєв. Окупанти завезли вибухівку на хімзаводу Криму і готують провокацію. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Цю та інші новини обговорюємо з Сергієм Даніловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень, який з 2014 року займається дослідницькими проєктами на півдні України. Давайте обговоримо інформацію, яка є. Ви якби знаєте і те, що відбувається навколо Херсонщини в інформаційному полі, але і те, що відбувається, як кажуть, на землі. Так от, спочатку інформація. Херсонська обласна військова адміністрація говорить про те, що окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму і готують якусь провокацію. Наскільки, на ваш погляд, от ви дивитесь на цю інформацію, не в перший раз уже з'являються такі повідомлення про різноманітні провокації, які можуть бути. Що ви думаєте про цей випадок?
Ну, це на якийсь дуже крайній випадок вони будуть використовувати. Хоча вони готуються до крайніх випадків, наскільки ми знаємо. І евакуаційні автобуси давно в Джанкої готовлені, і лінія оборони не тільки на півдні Херсонщини, а на території самого Криму також готуються. Теоретично від них можна очікувати будь-чого, зокрема, такого кроку, який зашкодить тому ті території, яку вони вважають своєю. От незалежних підтверджень в мене немає з приводу завезення вибухівки на Титан. От, але це може бути як використовувати приміщення заводу як склад для того, щоб її там переміщати далі, і для того, щоб готувати підрив мостів, наприклад, по каналам, яких достатньо багато на Херсонщині, що ускладнить відповідно наступу. Так і власне підрив цього небезпечного об'єкту може призвести до локальної чи регіональної екологічної катастрофи.
Ви сказали, що такий крок вони можуть зробити на крайній випадок. Що для них, на ваш погляд, крайній випадок?
Вихід Збройних сил України на адмінмежу з окупованим Кримом, наприклад, або втеча провал фронту, коли їхні підрозділи будуть втікати.
Евакуаційні автобуси в Джанкої, потім лінія оборони, яка будується теж, будується чи там вже збудована, навіть кілька таких ліній, якихось споруд фортифікаційних, можливо, ви знаєте про це краще. Говорить про те, що окупанти розглядають саме такий сценарій, як цілком, як дуже ймовірний.
Безперечно, вони всі сценарії розглядають як ймовірні і готуються до всіх сценаріїв. Я б їх недооцінював і не думав, що там одні ідіоти сидять, які не розуміють, як може розвиватися ситуація. Тому в них багатоваріантність, як підготовки до наступу, так і одночасно підготовки до відступу і максимальне нанесення втрат під час наступальних дій на Збройних сил України.
Якщо говорити про, знаєте, таке складно вимірюване поняття, як настрої на Херсонщині, от початок літа, наскільки за вашими спостереженнями, за вашою інформацією, зараз Херсонщина проживає цей початок літа, так, як би мала проживати?
Вона проживає зараз в жахливих умовах, якщо говорити про окуповані території.
Я маю на увазі зараз звільнені.
Звільнені. Дивіться, куди не добивають, туди інтенсивно йде про повернення. Як тільки з'являється якась волонтерська група, організація, яка допомагає з облаштуванням зруйнованого житла, люди одразу повертаються. Я щойно днями говорив з колегами, які цим займаються, і вони розповідали, що геть знищена Олександрівка. Ми там зі звільнення вже скільки 34 рази там їздили, Станіславська громада теж завозила їм допомогу. Коли перший раз ми приїхали, це якісь там 21 листопада було, чи 22, я вже точно не пам'ятаю, там було 9 осіб, зараз там за 300, і народ дуже-дуже інтенсивно повертається, незважаючи на те, що умови не забезпечені, мінування території навколо дуже сильне, розмінування відбувається повільно, і в принципі скрізь, де куди не добивається збиває російська артилерія, люди повертаються. Ну, настрої, звичайно, різні, бо все рівно це дуже глибока рана, як психологічна, так і матеріальна. Але чим більше буде повертатися, тим більше буде цей процес пришвидшуватися. Люди, в принципі, громади тримають зв'язок між собою, і такі громади реально існують. Інша справа, що думали, що деякі села взагалі не треба відновлювати, бо вони були маленькими, там, наприклад, бо проживало 150-200 осіб, залишилося 9. Але люди тепер повертаються і в ці маленькі села, і відповідно ресурси потребують ці маленькі села, які ще до початку широкомасштабного вторгнення розглядалися як безперспективні. Ну, стоїть вибір, питання вибору пріоритетів, відповідно, яку інфраструктуру соціальну, освітню, в якому вигляді, з якими характеристиками відновлювати, де відновлювати. Ну, таких дуже багато питань, які залишаються. Плюс, звичайно, величезний запит на справедливість. Ми проводили фокус-групові опитування на звільнених землях. І цей запит, він бронить кожному, у кожного опитаного, як стосовно колаборантів, так і стосовно якості управління і урядування, як після звільнення все має бути по-іншому.
Бринить і є на це... От опишіть, будь ласка, що ви побачили під час таких от досліджень? Коли говорять про колаборантів, мають на увазі, ось я знаю, що в тій хаті, от в сусідній хаті, є там, живе той, хто здав того, того і того. Ось про це, так?
Ну, з цими простіше, з такими випадками і легше. Хоча, звичайно, там ресурсів Служби безпеки чи ДБР на всіх не вистачає, але якщо хтось здавав людей, хтось постраждав, то, в принципі, таких затримають. З цим не настільки все погано, я б так сказав. А погано з тими, хто не підпадає під карний кодекс, чи дії не розглядає закон і відповідні служби, як злочинні, але люди їх засуджують і вважають колаборантами, оскільки вони мали там ділові, приятельські, людські стосунки з російськими окупантами. Якщо ти там щось продавав або купував, у них пальне, у них дизель, наприклад, купував, продавав їм самогон, або твій ресторанчик чи кафе працювало, і ти там їх годував, то громада сприймає цих людей дуже вороже. Ну, та з точки зору закону їм немає чого пред'явити. З іншого боку, не так багато і свідчень. Тобто люди і свідчать, і потім можуть відкликати свої покази про які злочинні дії своїх односельців. От, і відповідно доказової бази менше, і СБУ там не всіх затримує, відповідно. І це викликає нарікання на роботу правоохоронної системи в цілому, яка от не справляється. От, і ну, щоб ви розуміли накал пристрастей. Нам розповіли, що батьки одного класу написали на директора школи заяву, що їхні діти не мають вчитися з дітьми колаборантів, кого вони вважають колаборантами. І вимагали виключити з класу дітей, чиї батьки, з точки зору більшості класу, є колаборантами.
Угу. Так, і як ця історія розвивалась?
Ну, вона поки ніяк не розвивається, тому що директор при всьому розумінні емоцій батьків не може порушувати закону, з іншого боку, дитина ж якби не відповідає за дії батьків, правильно?
Так.
От. І ці складні дилеми їх зараз це вирішується, ну, дуже важко і дуже ситуативно.
Про інший рівень от та запиту на справедливість. Що ще люди говорять, коли, можливо, говорять про владу, тобто питання якісь такі менш побутові, але, скоріше, не знаю, політичні?
Ну, розумієте, цей період, там вже більше півроку звільнення, люди дуже загострено все сприймають, ті військові адміністрації, адміністрації, які призначені, приймають на себе справедливі, але часто і несправедливі звинувачення. Цей період відновлення характеризується тим, що багато роздається гуманітарної допомоги. І відповідно виникає дуже багато конфліктів. Тому дали, мені не дали, а тому те дали, а мені це, а ви все крадете. Ці постійні звинувачення в несправедливій роздачі гуманітарки, вони дуже сильно отруюють суспільні настрої з одного боку, з іншого підживлюють цю культуру бідності. Там в одному селі розповідали, що там городи, наприклад, не перекопали вперше за все життя, оскільки, а навіщо? Нам постійно все роздають. Творюються такі стійкі групи, отримуючи гуманітарної допомоги, незалежності від статків. Да? Що така вивчена безпомічність люди з'являється, які стають залежними. А це все має підсумком конфлікти як всередині громади, так і звинувачення в сторону влади. І в багатьох випадках ті начальники військових адміністрацій, з якими там доводиться перетинатися, вони абсолютно незаслужено приймають на себе весь цей гнів, цю травму людей, яку можна зрозуміти, але яку важко толерувати, бо вона контрпродуктивна. Звинувачують в тому, в чому вони абсолютно не винні. От. І ці конфлікти постійно доводиться якось вирішувати. І відповідно, настрій такий, він різний, я хочу сказати. І ті, хто там береться до роботи, я не хочу сказати, що всі стали такими споживачами і продуцентами хейту. Ні, зовсім ні, звичайно, але це все створює атмосферу дуже критичну, дуже таку непродуктивну і неконструктивну.
Пане Сергій, а ви ще, напевно, знаєте, що відбувається на окупованій частині Херсонщини? Там же окупанти хочуть провести 10 вересня так звані вибори. Що в цьому контексті там з примусом до паспортизації, з примусом до такої от політичної активності?
Це дуже жорстко, не надають там медичні послуги, щоправда, без російського паспорту. Були повідомлення про це в нас в медіа, але я підтверджую, бо знайомі розповідали. Знищують, сують українські документи на блокпостах, виривають першу сторінку, наприклад, просто з паспорта, да? Для того, щоб людина залишилась без документів і мусила йти отримувати російський паспорт. Без російського паспорту насправді стало пекельно неможливо жити. Це треба повністю на землі, якщо ти живеш, знищити всі соціальні контакти, всі можливість отримання будь-яких елементарних послуг, і вести життя таке автономне. І такі випадки є. Наскільки я знаю.
Я правильно почув, що якщо в людини є український паспорт, вона йде в лікарню, поліклініку, то їй там відмовляють у допомозі.
Так, ви правильно почули. Я не знаю, чи в 100% випадках. Але от про те, що такі випадки є, це точно.
Тобто, можливо, от, взагалі ж, коли приходиш в поліклініку, то паспорт не те, що запитують. Значить, людина приходить в поліклініку і в неї запитують паспорт.
Так, якщо швидка приїжджає на екстрений виклик, перше питання, яке вони задають, чи є у вас російське громадянство. І тоді тільки надається медична послуга. Я такий випадок безпосередньо знаю. І це не залежить, це стара людина, помираюча людина, чи дитина, яка отримала травму, їй треба накласти шви, чи врятувати руку, наприклад.
Жителі от окупованої Херсонщини, напевно, ж читали ці дискусії, які були між Іриною Верещук і Дмитром Лубінцем, різні підходи про те, що брати, не брати російський паспорт. Дмитро Лубінець, омбудсмен, говорить про те, що коли ти живеш в окупації, то ти вимушений взяти російський паспорт, і говорить про те, що це, на жаль, так, люди так роблять, і це є реальність. А Ірина Верещук говорить, ні в якому разі, ні, не беріть російський паспорт. Коли люди на окупованій Херсонщині чують такі от дискусії, що вони, чи ви знаєте, що вони думають про це?
Ну, вони різне думають. Вони думають, що ми не розуміємо їхнього досвіду. Ну, це взагалі то зараз всіх категорій стосується тих, хто перебував в окупації в Херсоні, наприклад, хто виїхав, ті, хто залишається зараз в окупації. Всі апелюють в таких конфліктних ситуаціях до того, що протилежна сторона або просто інша сторона, не обов'язково з протилежними поглядами, не має їхнього унікального досвіду, ну, не може зрозуміти. Ну, от, це перше, що вони говорять, друге, ну, от і воно там різними формулами, різними там словами пояснюється, там, ви не були в нашій шкурі, ви не знаєте, як це, да? От, звичайно, коли немає одного голосу з Києва, це погано, і бажано б його мати. Ситуації, натомість, на землі дуже різні, і люди по-різному. Рекомендації ці мають якийсь вплив, але жодним чином не вирішальний. Чи Лубінця, чи Верещук. Люди все рівно приймають рішення в залежності від своєї стійкості, там, уявлень, досвіду, прикладів сусідів, наприклад, чи знайомих. Ну, ти виходиш з цього, приймають рішення. Крім того, не треба забувати, що окупаційний режим різний в різних районах, містечках і селах. Десь він жорсткіший, десь він м'якіший. Ну, це також впливає і на ту модель поведінку, яку людина вибирає.
Угу. У нас залишається 1.5 хвилини, в мене є ще одне запитання, воно стосується обраного мера Херсона, пана Колихаєва. Чи є якась інформація про те, що з ним, тому що от майже рік, як з'явилася інформація про те, що його викрадено російськими окупантами, і все, і далі особливої інформації то й не було.
Ну, була інформація, що він знаходився за цей рік в Херсонському СІЗО, потім в Чаплинці, періодично підтверджували ті, хто там перебував. Взагалі інформація про в'язнених, викрадених з'являється від тих, хто їх бачив в місцях утримання. Ну, потім нещодавно була інформація, що переписують, перереєстровують його підприємство на когось, на якихось підставних осіб, за російськими якимись законами, що може означати, що його додавили, можливо, в обмін на цього там якісь послаблення він отримає, буде випущений на волю. Періодично, що його також не підтверджені чутки, що його в Сімферополі бачили в СІЗО. Ну, але в цілому можна сказати, що вони, їхній план з Колихаєвим, який би він не був, він не реалізований і, відповідно, він представляє інтерес тільки як власник великого бізнесу, справжній патріотом якого він тільки і був, не Херсона, і не Херсонщини, не України, і не Росії, очевидно, а тільки цього бізнесу. Але він його не віддавав дуже довго. Виявився міцним горішим у цьому сенсі.
Це був Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, який з 2014 року займається дослідницькими проєктами на півдні України. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.